creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi a emisiunii noastre, vedem care a fost apărarea lui Pavel înaintea lui Felix. Ce argumente a avut el ca să se apere de acuzațiile pe care i le aduceau delegații Sanhedrinului? Cum a răspuns la acuzația că provocase răzmeriță între iudeii din toată lumea? Propozițiile introductive ale lui Pavel trebuiau să-l complimenteze pe judecător, aceasta era forma standard, dar erau legate și de cazul lui Pavel. Felix, așa cum a arătat Pavel, avea vechime în funcție. Fusese guvernator al Iudeii mai mulți ani și știa totul despre politica internă a Ierusalimului, despre felul de a fi al saducheilor și al fariseilor și mai ales știa multe despre religia iudaică, pentru că soția lui era evreică. Mai mult, el auzise deja despre creștinism și ce susținea această religie. Nu era nevoie să răspundă înaintea lui la confuza ponegrire a mișcării creștine ca fiind o formă de trădare. Apoi Pavel a continuat să răspundă primei acuzații care susținea că provocase o răzmeriță printre iudeii din toată lumea. Era adevărat că de multe ori avuseseră loc răzmerițe, ca rezultat al propovăduirii lui Pavel în sinagogi. Cele din Tesalonic și Berea erau doar două exemple. N-ar fi trebuit să existe însă nicio răzmeriță. Totul ar fi putut fi calm și în ordine, așa cum a fost la început în Berea. Dar oamenii tari la cerbice, care n-au fost de acord cu învățătura lui Pavel, au ieșit în stradă, au instigat mulțimea și l-au urmărit pe Pavel dintr-o cetate în alta, punând la cale tot felul de agitații de care el nu se făcea vinovat. Pavel a ales totuși să nu susțină din nou acele lucruri. Evenimentele avuseseră loc în afara jurisdicției lui Felix și nu puteau fi judecate de tribunalul său. Mai mult încă, Galion, guvernatorul roman din Corint, se pronunțase deja în favoarea lui Pavel. Ce a făcut Pavel așadar a fost să răspundă la acuzația de provocare de răsfărătiri printre iudei, așa cum se aplica ea comportamentului său de când se aflase sub jurisdicția lui Felix. Nu existase nicio răzvrătire până ce a ajuns el la Ierusalim, iar adevărul despre comportamentul său în cetate era următorul, citez: "Te poți încredința singur că nu sunt mai mult de 12 zile de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Pârâșii mei nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoale de norod, așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum." Și închei citatul. De fapt, n-ar fi fost ilegal dacă Pavel ar fi susținut argumente teologice înaintea oamenilor de la templu, în sinagogi sau pe străzi. Aceasta era o practică obișnuită în Ierusalim. Dar el se ferise anume de acest lucru. Ar fi fost ceva cu totul rezonabil din partea sa să-și prezinte concepția într-o sinagogă, să zicem din Antiohia sau Corint, unde s-ar fi putut aștepta să fie ascultat de majoritatea celor de față într-o manieră civilizată, chiar dacă unii mai intoleranți ar fi devenit în cele din urmă violenți. În Ierusalim însă, el era un om marcat, iar iudeii din Asia îi pândeau fiecare mișcare, de-abia așteptând să provoace tulburare. Propovăduirea nu a fost numai inutilă, ci și contraproductivă. Să încerce vreo dezbatere publică în oricare parte cu cineva ar fi însemnat provocarea imediată a unei reacții fanatice și ar fi dus la dezordine publică. Pavel era prea înțelept ca să facă așa ceva. El n-a propovăduit, n-a predicat, n-a ținut cursuri și n-a discutat nimic nicăieri în public. Revolta din templu n-a fost provocată de el. Următoarea acuzație a fost că Pavel era unul dintre liderii partidei nazarinene. Cuvântul partidă, pe care îl înțelegem că ar vrea să însemne sectă, este un termen ambigu. Conotația sa afectivă depinde de cine anume îl folosește și referitor la ce anume. În Fapte 5:17, spre exemplu, este folosit referitor la saducheii. Saducheii erau aristocrații pur sânge, iar marele preot și preoții erau saduchei și alcătuiau grupul conducător din cadrul Sanhedrinului. Ar fi fost foarte ciudat să fie numiți sectă în sensul modern al cuvântului. Pe de altă parte, exista tendința de a considera drept secte, conform înțelesului modern, micile grupări religioase care se despărțiseră de gruparea mai mare a iudaismului, așa cum a făcut creștinii. Și astăzi, eticheta comportă un sens negativ și tinde să implice înțelesul adițional de eretic. Acest sens al termenului este deseori suficient pentru condamnarea unui grup, așa că acuzarea a vrut negreșit să-l condamne pe Pavel, susținând că era liderul unei secte periculoase. Cum Nazaretul este în Galileea, iar în Galileea avuseseră loc o serie de mișcări antiromane, conduse de Iuda Galileanul sau de Ioan de Giscala, acuzatorii încercau să-i inducă lui Felix ideea că Pavel este un nazarinean cu atât mai periculos cu cât este liderul unei secte galileene. În răspunsul lui, Pavel a recunoscut acuzația. Nu că ar fi vrut să se dea drept unul dintre mai mari mișcări, dar era negreșit unul dintre membrii și liderii ei și spune: îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă, adică sectă. După care a continuat să definească credința așa zisei secte. El se închina Dumnezeului părinților, nu la vreo zeitate străină, nemaipomenită, necunoscută, iar acest Dumnezeu era admis de legea romană ca zeitatea unei religia licita. Mai mult încă, el credea tot ce este scris în lege și în proroci. Ce putea fi mai ortodox? Desigur, afirmația lăsa deschisă chestiunea interpretării corecte a Scripturii. Dar e curios că multe grupuri religioase au tendința de a crede tot ce este scris în Scriptură, într-un fel în care cei care le denumesc secte nu o fac. Așa că întrebarea ar fi la fel de actuală și astăzi. E corect să fie numit sectar unul care crede în întreaga Scriptură? Mai mult încă, a spus Pavel, am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și cine putea fi considerat mai ortodox decât un fariseu? Neîndoios, ei puteau fi descriși ca o partidă și saducheii drept alta, fiindcă nu erau de acord asupra multor lucruri, în special în chestiunea învierii. Dar nimeni nu s-a gândit la condamnarea saducheilor ca sectă. De ce i-ar fi unui credincios rușine cu crezul pe care îl împărtășește, atât timp cât e convins că ceea ce crede el este adevăr scripturistic? Ce motive ar avea să se îndoiască de ceea ce crede dacă ar fi pus în fața instanțelor omenești, atât timp cât se lasă condus în credința lui de principiul sola scriptura pe care îl verifică nu cu spusele vreunui om, oricare ar fi acesta, ci prin studiu personal, zilnic, al Sfintelor Scripturi. Este datoria lui de credincios înaintea propriei conștiințe. Ceea ce conta în acel moment, nu doar pentru Pavel, ci pentru creștinism în general, era relevanța acuzațiilor în tribunalul civil al lui Felix. Ce trebuia să știe Felix era ce efect aveau credințele acestei secte asupra atitudinii membrilor față de stat și față de lege. Acesta era punctul asupra căruia se va concentra acum Pavel. Crucial pentru credința lui era credința că va exista o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Nu era o simplă teorie, ci ceva care controla tot ceea ce spunea și făcea. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, spune Pavel. Trebuie să observăm un detaliu important în argumentația lui Pavel. Când a fost înaintea Sanhedrinului, Pavel a declarat că acționase conform unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Atunci însă se afla într-un tribunal religios. Acum stătea la judecată înaintea unui guvernator roman, într-un tribunal civil, și a prezentat spectrul conștiinței sale, folosind cuvintele înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ceea ce nu era doar un exercițiu de retorică. El credea și învăța că Dumnezeul înaintea căruia va trebui să stea la înviere era cel care stabilise autoritățile diriguitoare, ceea ce la momentul respectiv însemna stăpânirea romană. A se răzvrăti împotriva lor, prin urmare, însemna să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, fiindcă acele autorități erau instrumentele lui Dumnezeu, agenții justiției pentru a-i pedepsi pe făcătorii de rele. Prin urmare, toți creștinii trebuie să se supună autorităților, nu de teama pedepsei posibile, ci din cauza conștiinței lor. Încălcarea legii țării, afară de situație în care legea contravine legii lui Dumnezeu, înseamnă să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Creștinii, crezând sincer, așa cum o fac, în învierea celor drepți și a celor nedrepți, nu puteau încălca în mod deliberat legea din țară, ci mai degrabă trebuiau să îi se supună cu sârg și să recomande astfel Evanghelia înaintea autorităților conducătoare. Marele preot și bătrânii saduchei nu credeau în învierea celor drepți și a celor nedrepți. Ceea ce îi făcea să se comporte cum se cuvine era ceva ce ei înșiși determinau. Dar o doză bună însușită din credința biblică a creștinilor și a fariseilor, într-o asemenea înviere, nu le-ar fi stricat. I-ar fi împiedicat chiar să conspire cu o mână de asasini, să încalce legea romană, ambuscând un mic detașament de soldați romani pentru a-l ucide pe Pavel, toate sub pretextul apărării santității templului lui Dumnezeu. Desigur că Pavel n-a făcut o asemenea remarcă înaintea lui Felix. Poate că nici nu era nevoie. Felix citise scrisoarea lui Lisias. Dar dacă în zilele noastre ne-am afla în poziția de a apăra Evanghelia înaintea autorităților civile, așa cum a făcut Pavel, evident că ar trebui să avem aceeași concepție despre autoritate pe care a avut-o Pavel și să ne silim și noi să ne supunem autorității din conștiință, de dragul Evangheliei și a lui Dumnezeu. Ultima acuzație adusă împotriva lui Pavel a fost tentativa de profanare a templului. dar acuzatorii au renunțat tacit la aceasta. Niciun grec nu fusese găsit sau arestat în curtea interioară. Dar la fel s-a petrecut și cu acuzația care susținea că Pavel îi învăța pe oamenii de pretutindeni împotriva iudeilor, tot așa și cu partea care îl acuza de învățături împotriva legii și a templului. Acuzarea făcuse bine să renunțe la acestea, fiindcă, conform legii romane, acuzatorii trebuiau să fie prezenți la tribunal pentru a-și susține acuzația, ori iudeii din Asia, care inițial incitaseră mulțimea la revoltă când l-au găsit pe Pavel în templu, renunțase în mod tacit acum să se înfățișeze la tribunal. Cât despre acuzația care a mai rămas, că el a încercat să profaneze templul într-un mod nedeterminat, realitatea era că în ocazia aceea Pavel adusese daruri pentru săracii din poporul lui, își prezentase darul la templu și n-a fost implicat în tulburarea nimănui. În absența iudeilor din Asia, singura acuzație pe care marele preot și bătrânii o puteau aduce împotriva lui Pavel trebuia să reiasă din rezultatele anchetei conduse de Sanhedrin în prezența lui Lisias. Și ce rezultate puteau raporta ei, cu excepția faptului că el strigase: pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Și ce delict sau crimă constituia aceasta? Toți fariseii din Sanhedrin și de pretutindeni credeau în înviere. Aveau de gând marele preot și membrii Sanhedrinului să-i pună pe romani să execute pe toți fariseii? Audind ambele părți, Felix a amânat procedurile. Luca ne spune că știa destul de bine despre calea aceasta și trebuie să-și fi dat seama că acuzațiile împotriva lui Pavel nu erau numai nefondate, ci și ridicole. Atunci, de ce nu l-a achitat pe Pavel pe loc? El a invocat motivul că trebuie să aștepte să vină Lisias la Cezarea pentru a-l putea interoga personal înainte de a-și da verdictul. Între timp, l-a ținut pe Pavel în custodie, deși i-a permis libertăți și favoruri. Dar fie Lisias n-a mai ajuns în Cezarea, fie Felix a uitat să-l consulte, așa că 2 ani mai târziu, când Felix și-a părăsit funcția, Pavel era tot în custodie. Nu vom ști niciodată din ce cauză. Constatăm din textul lui Luca un detaliu interesant. Cea de-a treia soție a lui Felix, Drusila, era o prințesă iudeică. Având în vedere conjunctura morală în care erau cei doi, să vedem acum ce efect au avut cuvintele lui Pavel asupra guvernatorului. Drusila fusese soția regelui din Emesa, iar zvonurile despre cum ajunsese ea soția lui Felix ar umple cronica de scandal a oricărui tabloid. Mai concret, Drusila s-a născut în anul 38 după Hristos, după cum aflăm de la Iosefus Flavius, și a fost fiica cea mai tânără a lui Irod Agripa I, adică a fost sora lui Agripa al II-lea. A fost dată în căsătorie unui rege sirian neînsemnat, Azizus din Emesa. Procuratorul Felix, îndemnat de magicianul cipriot Atomos, pe care îl identifică cu Elima, despre care scrie Luca în capitolul 13 al Faptelor Apostolilor, a convins-o să-l părăsească pe Azizus și să se căsătorească cu el. Textul apusean spune că Drusila, nu soțul ei, a fost cea care a vrut să-l cunoască pe Pavel, dar pare îndoielnic ca apostolul să fi găsit în această adolescentă evreică rafinată o ascultătoare receptivă la discursul său despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Să vedem ce s-a întâmplat. La câteva zile după proces, Felix și soția lui Drusila au trimis după Pavel și l-au ascultat vorbind despre credința sa în Hristos Iisus. este deseori cazul oamenilor de rangul lor care se mișcă într-un anumit cerc ca, în ascuns, să se trezească oarecum fascinați de cei care au o credință adâncă, personală și sinceră în Hristos, spre deosebire de liderii religioși proeminenți pe care îi întâlnim în viața publică, cum era marele preot iudeu, pentru care religia nu însemna mai mult decât putere, bogăție și politică, deseori sordidă. Creștinismul se prea poate să le fi plăcut lui Felix și Drusilei ca o religie nouă, cu o atracție neobișnuită și plină de noutăți. Pavel însă era un priceput cunoscător al firii omului. Luca nu ne relatează ce le-a spus despre Hristos. Se pare însă că discuția s-a purtat în jurul subiectului despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Ce folos să îl prezinte pe Iisus ca mântuitor dacă nu se confruntau înainte cu gravele implicații morale și spirituale ale felului în care trăiseră și trăiau? Dar deodată conversația a atins conștiința lui Felix, care a început să se teamă. Această temere a provocat brusc o alta când și-a dat seama la ce l-ar conduce conștiința dacă ar continua să o asculte. Așa că s-a scuturat și a pus capăt discuției, deși mai târziu a avut mai multe întâlniri cu Pavel. Niciodată însă n-a mers așa de departe ca întâia dată, fiindcă urmărea altceva, arătând interes față de Pavel și încercând să cultive prietenia. Pavel menționase la proces că a venit la Ierusalim cu o mare sumă de bani pe care o strânsese de la bisericile creștine din toată lumea pentru iudeii săraci din Ierusalim. Felix ar fi putut oricum afla asta din alte surse. Poate că banii fuseseră deja folosiți? Cine știe? În orice caz, dacă Pavel voia să iasă din închisoare și voia să-l convingă pe Felix să-i elucideze cazul și să-i dea drumul, Pavel putea, negreșit, să-i înmâneze o sumă potrivită de bani ca să-l convingă să o facă. Dar vom vedea în ediția viitoare a emisiunii cum a privit Pavel problema și ce s-a petrecut mai departe. Până atunci, toate bune!